Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Όλα καλά.
Όλα μια χαρά.
Κερδίσατε και ένα μάτς δύσκολο τελευταία αγωνιστική για το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πρέπει να είσαι ικανοποιημένος. Δεν πρέπει να έχεις παράπονα από τα παιδιά σου.
Όχι, εντάξει. Παίξαμε καλά. Εντάξει, ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα πολύ καλά με 5 νίκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για μια ομάδα που έχει αλλάξει πολλούς παίκτες και προπονητή. Και προχωράμε. Το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ αμφίροπο, γιατί όλες οι ομάδες έχουν δικαίωμα για 4 ξένους. Γίνανε και κάποιες εκπλήξεις μέχρι τώρα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να συνεχίζουμε με το ίδιο ρυθμό.
Είσαστε το φαβορί, υπάρχουν φαβορί ή είναι ο Κεραυνός ή κάποια άλλη ομάδα το φαβορί, αν υπάρχουν φαβορί για τον τίτλο? Εσείς όντως με βάση τον προϋπολογισμό σας, με βάση τις προσδοκίες, έχετε ξεκινήσει εντυπωσιακά. Δεν έχετε και το μεγαλύτερο μπάτζετ από όλες τις ομάδες, έτσι, ή κάνω λάθος?
Νομίζω τέταρτο ή πέμπτο μπάτζετ έχουμε στην χώρα. Αλλά για να μιλήσουμε για το φαβορί, για το πρωτάθλημα ή για το κύπελλο, είναι πάρα πολύ νωρίς.
Είναι νωρίς.
Πιστεύω ότι οι ομάδες ακόμα ψάχνονται, και περισσότερες ομάδες. Έγιναν και κάποιες αλλαγές παικτών. Οπότε δεν πρέπει να πάρεις κάθε παιχνίδι, ένα παιχνίδι για το παιχνίδι, και να είσαι προσεκτικός, που είπα.
Μας αρέσει το μπάσκετ που παίζετε, και ο Κεραυνός κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και άλλες ομάδες. Ο τελευταίος αγώνας σας ήταν με την ΑΕΚ στη Λάρνακα, έτσι δεν είναι? Δύσκολο
ναι,
μάτς, και το πήρατε, είχε συναρπαστική εξέλιξη και το πήρατε στο τέλος.
Ναι, είχαμε, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που ήταν πολύ, θα έλεγα, περίεργο. Εμείς είχαμε προηγηθεί με 19 πόντους το τελευταίο quarter, και μετά 6 λεπτά πριν τη λήξη και με 14, αλλά έγιναν πολλά λάθη από τη γέννη μας πλευρά, κάποιος λάθος σφυρίγματα κατά τη γνώμη μου, και κοντεύαμε να χάσαμε το παιχνίδι, αλλά ευτυχώς στο τέλος οι παίκτες μου ήταν πολύ ψυχραιμοί, ειδικά στις δεύτερες βολές και στην επίθεση και στην άμυνα, και καταφέραμε να κερδίζουμε.
Coach, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ο πατέρας του είναι πολύ φίλος μας. Έχετε και ένα παιδί που έπαιξε στην Ελλάδα, στην Α2. Δεν έπαιξε σε κάποια ομάδα της Basket League. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Σιμιτζής. Θέλω να σε ρωτήσω ειδικά και για τον Κωνσταντίνο, που κάνει σπουδαίες εμφανίσεις και με το ΑΠΟΕΛ, αλλά και με την εθνική ομάδα της Κύπρου, έτσι, που προσπαθεί να ανέβει επίπεδο.
Ναι, βέβαια, είναι ένα ταλεντούχο παιδί, τα έλεγα. Βέβαια δεν ήταν ούτε σε αυτό, ούτε στους υπόλοιπους παίκτες, εύκολα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις δικές μου και της ομάδας.
Ναι.
Αλλά έδειξε πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, μεγάλη θέληση για να βελτιωθεί. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τις ικανότητες του στην επίθεση. Τις γνώριζα και τις ήξερα, αλλά όπως κάνει τη δουλειά στα τελευταία 4-5 παιχνίδια στην άμυνα, είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πράγμα και είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για την ομάδα και για τον ίδιο, για τη συνέχεια.
Ωραία assist μου δίνεις, για να μιλάμε με μπασκετικούς όρους, για να κάνουμε τη γέφυρα και να περάσουμε στα μάτς της Ευρωλίγκας, που θέλω να σε ρωτήσω για το χθεσινοβραδινό μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στο Τελαβίβ με τη Μακάμπη. Αν έκανε τη δουλειά ο Ολυμπιακός, από εκεί ξεκινάω, στην άμυνα, στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως στην τελευταία περίοδο, εκεί που έχασε το μάτς με 90-84.
Ναι, είδα το μάτς. Βλέπω όλα τα παιχνίδια, σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Χθες έβλεπα τον Ολυμπιακό, έβλεπα τον Παρτιζάν, λίγο λέω στο Αστέρα, και την ΦΕΣ. Πιστεύω ότι κάποιοι που πρέπει να βρουν μια λύση στο προπονητικό team, και είμαι σίγουρος να τη βρει, γιατί μιλάμε για αξιόλογο προπονητή και τον team του, το δικό του, είναι πώς χάνονται εύκολα διαφορές που έχουν κάνει στα παιχνίδια με την Βαλένσια, με την Μονακό, με την, και παραλίγο και στην Γερμανία.
Ναι, με την Bayern.
Αλλά πιστεύω ότι ένα μεγάλο πλήγμα, και οπωσδήποτε το παιδί πρέπει να βρει μέρες ξεκούραση, κάποιο παιχνίδι, είναι ο Βεζένκο. Ο Βεζένκος, ο οποίος έχει βάλει 17 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δεν έχει βάλει πόντο. Εντάξει, η άμυνα του ήταν πολύ δυνατή στην επανάληψη. Αλλά φαινόταν κάποια σημάδια κούραση στο Βεζένκο, γιατί για μένα ο Βεζένκο είναι βαρόμετρο για τον, για τον Ολυμπιακό. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει το μάτς με την επίθεση. Η Μακαμπή την είδαμε Παρτιζάν προηγούμενη εβδομάδα, έχει πάρα πολύ καλούς σουτέρ και μπορούν να κερδίζουν οποιαδήποτε ομάδα.
Χάσαμε για λίγο τη γραμμή, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου. Στο σημείο που εξηγούσε ο Λευτέρης Σούμποντιτς ότι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε σημάδια κόπωσης, στάθηκε περισσότερο στο Σάσα Βεζένκοφ που ήταν καταπληκτικό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όλη η άμυνα προσαρμόστηκε της Μακάμπη πάνω του στο δεύτερο μισό και ειδικά στην τελευταία περίοδο δεν μπόρεσε να βοηθήσει επιθετικά, γιατί το μάτς πήγε στους 90 πόντους. Ο Ολυμπιακός έβαλε 84 εκτός έδρας, αλλά δέχτηκε 90. Ο Ολυμπιακός μετά το 22-20 του πρώτου δεκαλέπτου προηγήθηκε 43-45 στο ημίχρονο και 63-69 στο τέλος τρίτης περίοδου. Θα μπορούσε να έχει και μεγαλύτερη διαφορά. Κόντρα στη ροή του αγώνα μείωσε σε εκείνο το σημείο η Μακάμπη για να κρυθούν όλα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα έχουμε και πάλι κοντά μας τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Λευτέρη, συνεχίζουμε γιατί έπεσε για λίγο η γραμμή, αποκαταστήσαμε την επικοινωνία. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς το σημείο που μας ενδιαφέρει στην ανάλυση του παιχνιδιού. Η κόπωση και τα σημάδια απώλειας ενέργειας του Ολυμπιακού και ειδικά η κόπωση του πολυτιμότερου παίκτη του, του Σάσα Βεζένκοφ. Έλεγες ήταν καταπληκτικό στο πρώτο ημίχρονο. Η άμυνα προσαρμόστηκε πάνω του στο δεύτερο. Δεν έβαλε κρίσιμα καλάθια στην τέταρτη περίοδο όταν τα είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χωρίς να το θέλει μπήκε στο ρυθμό της Μακάμπη. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι καθαρά για μένα προσωπικά, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Για μένα καθαρά είναι αμυντική ομάδα, έτσι.
Ναι.
Πήγε να πάρει το παιχνίδι με επίθεση.
Ναι.
Και πιστεύω δεν το πήγε στο ρυθμό της Μακάμπη. Μακάμπη, όπως είπα, έχει πολύ καλό σουτέρ, είναι δεμένοι μεταξύ τους, βρίσκονται έναν στον άλλον και είναι πολύ επικίνδυνο όταν έχεις σε ένα τέτοιο μάτι 43% στα τρίποντα, είναι δύσκολο να χάνεις.
Λοιπόν, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είδαμε χθες πώς έπαιξε ο Ολυμπιακός αυτό το μάτς, έτσι. Με βάση και αυτή την εικόνα, μπορεί να έχασε στο τέλος και στις λεπτομέρειες και στην κούραση και στο γεγονός ότι έβαλαν και μεγάλα σουτ οι αντίπαλοι, παίζουν και οι αντίπαλοι, δεν παίζει μόνο μια ομάδα. Το γενικό potential του, πώς το βλέπεις, την προοπτική του δηλαδή στη φετινή σεζόν. Πέρυσι έκανε τον double στην Ελλάδα. Πήγε στο Final Four, για ένα σούτ δεν έξε στον τελικό της Ευρωλίγκας. Φέτος πώς τον βλέπεις? Και θέλω και ένα επιπλέον σχόλιο και για τον Κάναν. Σε κρίσιμα σημεία φαίνεται να μην έχει, εκτός από τη σωματική, δεν μένω εκεί, και την ικανότητα τη μπασκετική, ούτε την πνευματική ικανότητα να ανταποκριθεί. Χθες, για παράδειγμα, έκανε δύο αντιαθλητικά, έφυγε και σε κρίσιμο σημείο άλλαξε και το momentum, ενώ ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί και με ψήφιες διαφορές.
Ναι. Πώς το βλέπω το Ολυμπιακό? Ο Ολυμπιακός είναι για μένα σίγουρα φαβορί για Final Four, έτσι. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτές οι δύο νίκες που έκανε στην Ισπανία στην αρχή περίοδος το δείχνουν αυτό, έτσι. Εντάξει, είχε δύο άτυχα αποτελέσματα στο σεφ, αλλά το πρωτάθλημα είναι μακρύ. Υπάρχουν πολλές αγώνες ακόμα. Βέβαια, του λείπει ένα καθαρό σουτέρ όπως είχαν πέρσι, φέτος δεν το έχουν.
Όπως ήταν ο Τάιλερ Ντόρση, έτσι, αυτό λες.
Ακριβώς. Ο Λορεντζάκης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι σουτέρ, αλλά δεν είναι αυτό που είχε ο Ντόρση. Δεν μπορεί να κάνει, να οργανώσει για τον αυτό του κάποιο σουτ.
Να δημιουργήσει τη δική του φάση και να κάνει το απρόβλεπτο.
Ακριβώς. Και είναι μέσα στο pick and roll πολύ καλός παίκτης. Οπότε, αλλά αυτά εντάξει, αυτά έγιναν το καλοκαίρι. Πήραν κεντρούκα άλλους παίκτες και ομάδα έμεινε με ίδιο προπονητή, με ίδιο στυλ, με ίδια φιλοσοφία. Φιλοσοφία της ομάδας, όπως είπα προηγουμένως, είναι άμυνα. Και για μένα, μέχρι στιγμής, σε άσχετα το αποτέλεσμα εχθές και τις δύο ήττες στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο φοβορία Final Four.
Ποιες άλλες ομάδες ξεχωρίζεις, coach? μέχρι στιγμής τώρα, τα μέχρι παραδοσιακά τώρα, φαβορί, θα έλεγες, τα παραδοσιακά φαβορί.
Ναι, θα έλεγα, ναι, θα έλεγα, ανεβαίνει πάρα πολύ η Εφές, στην τελευταία παιχνίδια, όπου στην αρχή δεν ήταν τόσο καλή. Η Φενερμπάχτσε του Ιτούντι είναι για μένα αυτή τη στιγμή το καλύτερο μπάσκετ που το έχω δει. Αλλά όπως είπα, είναι ακόμα πριν, είμαστε Νοέμβριο μήνα και το Final Four είναι το Απρίλιο. Οπότε θα δούμε άλλες ήττες, άλλες νίκες και το πάνε είναι να κρατήσεις την ομάδα στο ρυθμό που θέλεις εσύ και να έχεις καλή ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα που είναι πολύ βασικό.
Χημεία, ναι, και ομοιογένεια και καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Με βάση αυτό που είπες νωρίτερα για τον Ντόρση, θεωρείς ότι κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός, αν δει ότι δεν μπορεί ο Κάναν ή γενικότερα αν δει ότι κάτι του λείπει, ότι θα πρέπει να κάνει μια προσθήκη εκεί για να έχει ένα επιπλέον σίγουρο σούτ την κρίσιμη ώρα, προκειμένου, μιλάμε τώρα για το απόλυτα υψηλό επίπεδο, να είναι απολύτως ανταγωνιστικός με ομάδες όπως είναι η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Φενέρ που είναι και πρώτη.
Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, εξετάται από τη στιγμή. Άμα μου έκανες αυτή τη ερώτηση την εβδομάδα που ο Ολυμπιακός κέρδιζε δύο παιχνίδια στην Ισπανία, θα σου έλεγα όχι.
Ναι.
Δεν αλλάζει σε αυτή η ομάδα, δεν τη χαλά στην ομάδα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, ξέρεις, κάθε εβδομάδα μπορείς να δεις και κάτι άλλο, να λες ότι δεν χρειάζομαι ή χρειάζομαι, οτιδήποτε. Είναι όπως είπαμε αυτό, προσπαθεί να είναι μακρύς και τα δείξει.
Θα περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα, γιατί στην Ευρωλίγκα που είναι μαραθώνιος, το ξέρεις καλύτερα από εμάς, πρέπει να έχεις κοντή μνήμη, να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα είτε σε νίκη είτε σε ήττα, να πηγαίνεις γρήγορα στην προετοιμασία για το επόμενο μάτσο. Ο Ολυμπιακός περιμένει την Άλμπα που έχει δείξει καλά δείγματα εντός έδρας πλέον. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς αντιδρά, γιατί μετά τις δύο εντός έδρας ήττες από Μονακό και Βαλένθια, παρότι και το δεύτερο παιχνίδι το είχε στα χέρια του με τη Βαλένθια, ενώ και το έχασε, η Βαλένθια πέρασε μόνο στο τέλος μπροστά και νίκησε, αντέδρασε σωστά. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα μετά το Τελαβίβ, που πάντως έπαιξε καλά στα τρία τέταρτα του αγώνα. Και πάμε, και στον Παναθηναϊκό. Σήμερα περιμένει την Μπολόνια. Έχει προβλήματα και ο Παναθηναϊκός με τον Γκριγκόνης και με άλλους παίκτες, αλλά έχει προβλήματα και η Μπολόνια. Τον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπεις μέχρι τώρα?
Αυτή η ερώτηση μου κάνανε και πέρσι, νομίζω, προς την τέλος της χρονιάς. Και να την επαναλαμβάνω και τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ηγέτη. Ναι. Δεν έχει ηγέτη. Ο Ολυμπιακός έχει ηγέτη, έτσι. Και όταν λέω ηγέτη, το ηγέτη πάντα το ψάξεις ή το κάνεις από τους ντόπιους παίκτες. Έτσι.
Δεν βάζεις την εξίσωση τον Μπέικον, για παράδειγμα, που έχει ηγετικές ικανότητες.
Όχι.
Λες να έχεις έναν Έλληνα ηγέτη.
Ακριβώς. Ο Μπέικον ήταν πριν δύο μήνες, πριν ένα μήνα.
Ναι.
Ένας ηγέτη, ο οποίος ξέρει τις καταστάσεις, τα πράγματα και ξέρει και τι να πει στα ποδητήρια και.
Ναι.
Και πέρσι δεν το είχαν και φέτος δεν το έχει. Από την εποχή του Φράγκη, μετά το Φράγκη που σταμάτησε, εντάξει, και ήταν και μαζί του. Ήταν πολύ καλή ομάδα, δηλαδή έχει πολύ καλούς έρμηνες παίκτες. Ήταν κάποια στιγμή ο Σπανούλης μέσα στην ομάδα.
Μετά ο Διαμαντίδης για πολλά χρόνια.
Φώσης ήταν Τσατσαρής, μετά Διαμαντίδης. Ήταν σημαία και ηγέτης και μέσα στο γήπεδο και μέσα στα ποδητήρια. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Έχει έναν πολύ καλό παίκτη, Παπαγιάννη το ψηλό, έχει το Λευτέρι από τον Άρη, αλλά δεν έχουν ηγετικές ικανότητες. Δεν τους έχουν δώσει. Είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί παίκτες της ομάδας. Αυτό είναι το που λείπει στο Παναθηναϊκό και φέτος και πέρσι. Και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά χρόνια τώρα.
Ναι.
Και αναζητιέται ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε να βρει ένα τέτοιο παίκτη, άμα θέλει να κάνει κάτι παραπάνω.
Πάντως έχει πάρει καλούς ξένους αυτή τη φορά, έτσι.
Δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ καλές ομάδες, μονάδες, αλλά δεν είναι ομάδα.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα ομάδα. Μπορεί να φτιαχτεί, γιατί χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται πολλή δουλειά. Ο προπονητής, ο οποίος σίγουρα δεν ξέρει από την ελληνική πραγματικότητα. Δεν μιλάμε μόνο για την Ευρώπη, αλλά μιλάμε και για την Ελλάδα. Και ο Παναθηναϊκός κακός ή καλός, σαν κάποιον να το αρέσει ή δεν το αρέσει, και αυτό που να το πω τώρα, του λείπει πάρα πολύ Μάνος Παπαδόπουλος. Ο Μάνος ο Παπαδόπουλος που ήταν χρόνια στο Παναθηναϊκό, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να διευθύνει πολλά πράγματα και μέσα στο, και έξω στο γήπεδο. Ένας τέτοιος ηγέτης στα διοικητικό, όπως λείπει αυτή τη στιγμή από το Παναθηναϊκό.
Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Είσαι ο προπονητής που έδωσε τον τίτλο στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, τότε στη δική σου εποχή, στον Παναθηναϊκό, το 98-99. Και δεν μου λες ότι του λείπει ο Ομπράντοβιτς που για 13 χρόνια με τον Ομπράντοβιτς στη Μονιέρη ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε. Μου αναφέρει σε ένα διοικητικό πρόσωπο.
Μα από τη στιγμή που ο Ομπράντοβιτς έφυγε, τι να πω τώρα, λείπει. Έφυγα και εγώ, τους λείπω, όχι.
Ναι.
Όπως είπες, 14 χρόνια ήταν χωρίς τίτλος, έφυγα μετά από 2 χρόνια, τους λείπω, όχι. Δεν λέει κανένας τίποτα.
Ναι, ο Ομπράντοβιτς βέβαια, εσύ έμεινες μια μικρή περίοδο, ήταν short term όπως λέμε στα εντός αγωγικών ελληνικά. Έμεινες λίγο εσύ σε σχέση με τον Ομπράντοβιτς που έμεινε 13 χρόνια, αλλά το επισήμανα αυτό γιατί μου είπες για έναν διοικητικό παράγοντα. Θέλοντας να δείξεις προφανώς πώς χαλάει η μαγιά, πώς χαλάει το οικοδόμημα. Αυτό προφανώς.
1000%. Ναι. Μα 1000%. Μα δεν είναι, ομάδα δεν είναι, πώς το λένε, μόνο παίκτες και προπονητές.
Ναι.
Η διοίκηση είναι ομάδα. Είχαν για μένα ένας από τους καλύτερους παράγοντες και ίδιο για τα αδέρφια που να πάβουν καλά εκεί που είναι οι αδερφοί Γιαννακόπου. Δηλαδή μια ομάδα δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Είναι παντού. Είναι τα πάντα. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μια φοβερή διοίκηση. Έχει τον Χρήστο τον Παφέ πολλά χρόνια. Έχει τον Δεπενιώτη.
Ναι.
Έχει ένα κορμό γύρω-γύρω από την ομάδα που προστατεύουν την ομάδα, που την οδηγούν και που κάνουν δημόσιες σχέσεις. Και χωρίς αυτό σήμερα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ολύμπια Μιλάνο. Πόσα εκατομμύρια έχει σοδέψει ο Ολύμπια ή Αρμάνι. Έχουν ένα αξιόλογο προπονητή, έτσι.
Ναι. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι καλός προπονητής ο Μεσίνα.
Σίγουρα. Παρά από εμένα, η γνώμη μου είναι ότι έμεινε πολλά χρόνια, 6 χρόνια στο NBA, είχε χάσει την επαφή με ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά είναι αξιολόγος προπονητής. Ένας είναι από τους καλύτερους εποχών στην Ευρώπη.
Για μια ακόμη χρονιά, παρότι ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα κι αυτοί, παραπέουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι καν σε κατάσταση οκτάδας.
Τα λεφτά δεν παίζουν. Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ. Πρέπει να έχεις πλήρης, πώς το λένε, άμα έχεις στο σπίτι δισεκατομμύρια, παίρνεις στο σπίτι και δεν έχεις γυναίκα να σου κάνει το φαγητό, δεν είναι το καλό το σπίτι.
Για το απόψινό μάτσε, μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση του Παναθηναϊκού. Είπαμε ο Γκριγκόνης δεν θα παίξει. Ο Σενκέλια δεν θα παίξει από την Πολώνια. Πιστεύεις ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός?
Πιστεύω ναι. Στην έδρα του δεν είναι και ένας αντίπαλος ότι δεν μπορεί να μην το χαιρετίσει. Αλλά παρά είναι θέλει προσοχή, γιατί έχουν μονάδες, έχουν και καλούς παίκτες και καλό προπονητή. Οι Ιταλοί.
Ναι.
Οπότε θα δούμε ένα καλό μας, πιστεύω.
Επειδή επέμεινες πάρα πολύ στο θέμα της άμυνας που δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός στο κρίσιμο σημείο, έκανε και λάθη με τη Μακάμπι χθες. Για τον Παναθηναϊκό, θα σε ρωτήσω τώρα για τον Ράντονις. Η φήμη του και η προϊστορία του μιλάνε για έναν αμυντικό προπονητή, ή κάνω λάθος? Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει θέματα με την άμυνά του.
Ναι, μα ο Ράντονις ήταν στο Μπουτούτσας, ήταν στην Δεσσόρα Αστέρα πολλά χρόνια και είχε πάει στη Γερμανία. Ήταν και στην Μπουτούτσας, εγώ θυμάμαι ήμουν τότε στο Split προπονητή στην Κροατία, έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και στην Δεσσόρα Αστέρα.
Ναι.
Τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτες εκτός από το Παϊπαϊάνι, εγώ δεν βλέπω κανένα αμυντικό μέσα στην ομάδα. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι το βλέποντας από την τηλεόραση και τους είδα εδώ στο τουρνά που ήταν στην Κύπρο.
Ναι, λες ότι το μόνο φόβητρο είναι ο Παπαγιάννης, όταν μιλάμε για την άμυνα, έτσι.
Ένα παιδί που παίζει για την ομάδα.
Ναι.
Εδώ έχει την εντύπωση, μπορεί να κάνω λάθος, να μην με παραξηγούνται, μπορεί να κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση ο καθένας θέλει να βάλει την μπάλα στο καλάτι. Δεν λέω ότι δεν έχουν συστήματα, δεν λέω ότι δεν θέλουν να παίξουν άμυνα, αλλά δεν έχουν δεθεί ακόμα σαν την ομάδα. Και δυστυχώς Δεν υπάρχει πολύ χρόνο να δουλέψει, γιατί δεν δούλεψαν καλά. Κάποιοι παίκτες λείπανε με την ηθική. Mm-hmm. Ήρθε μετά ο ξένος, ο Μπέικον.
Ο Μπέικον, ναι.
Ναι, εντάξει, είναι όλα. Ο προπονητής είναι καινούργιος. Δεν έχει τη γνώση του ελληνικής, γιατί δεν ξέρει ότι εδώ κάθε ήττα και στο φιλικό παιχνίδι είναι καταστροφή.
Ναι, βέβαια.
Πράγμα που δεν είχε ούτε στη Γερμανία ούτε στην Σερβία. Οπότε όλα αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο.
Και άρα εντοπίζεις το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού στην απουσία ενός γηγενούς Έλληνα παίκτη. Ακριβώς. Ηγέτη και στην ομαδικότητα, έτσι, ναι. Στην ομαδική αντίδραση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Ωραία. Επιμένω ότι αυτό χρειάζεται στο Παναθηναϊκό. Το είχα πει και πέρσι όταν ήταν ο φίλος μου προπονητής και τώρα με τον Ράντονις έχω πολύ καλές σχέσεις, αλλά για να γίνεις ομάδα να έχεις να διεκδικείς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ψηλές θέσεις πρέπει να έχεις ίδια.
Ποιον έλεγες ότι και πέρυσι που το είχες πει όταν ήταν ο φίλος σου προπονητής, ποιον προπονητή αποκάλεσες φίλο σου?
Όλοι είναι φίλοι μου, ξέρεις.
Α, νόμιζα ότι αναφερόσουν στον Δημήτρη τον Μπρίθι. Έτσι κατάλαβα από αυτά που έλεγες.
Στον Δημήτρη.
Αν σε ρωτούσα, coach, τι προβλέπεις για το ελληνικό πρωτάθλημα, για τη μάχη του τίτλου, μεταξύ των δύο προφανώς θα κριθεί, δεν ξέρουμε αν θα γίνει καμία έκπληξη, αλλά και φέτος προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι.
Άμα ήταν ο τελικός τελευταίο μάτσο αύριο ή την άλλη εβδομάδα, θα έλεγα.
Θα μου το έλεγε έτσι. Θα μου το έλεγε.
Ολυμπιακός. Ναι. Δεν θα έλεγα Ολυμπιακός με κλειστά μάτια. Αλλά μέχρι τον Απρίλιο, Μαΐο μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα.
Στο μήνα που έρχεται, το Δεκέμβριο, θα έχουμε ντέρμπι Ιωνίων στις 5 Δεκεμβρίου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα και στο τέλος ημερολογιακά του χρόνου, 30 Δεκεμβρίου για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μαθαίνω και θα μου το επιβεβαιώσεις αν θέλεις και αν μπορείς, ότι θα έχουμε και υψηλούς προσκεκλημένους, υψηλούς επισκέπτες για το δεύτερο μάτσο, όχι για τον αγώνα πρωταθλήματος,
για τον
αγώνα της Ευρωλίγκας. Ναι, μαθαίνω ράτσα και όχι μόνο.
Ο Ντίνο, ο Ράτζα και ο Στόικο Βράνκο ήταν σε αυτό το παιχνίδι.
Στις 30 Δεκεμβρίου.
Ακριβώς, στις 30 Δεκεμβρίου.
Έρχονται για να δουν, θα κάνουν ένα tour και έρχονται ιδιωτικά ή τους καλεί η Ευρωλίγκα?
Όχι, ιδιωτικά θα έρχονται. Ιδιωτικά.
Να περιμένουμε και σένα ή οι δύο καλοί φίλοι σου θα σε επισκεφθούν στην Κύπρο?
Μετά θα έρθουν σε μένα, εδώ.
Οπότε έχουμε...
Ο Ντίνο μου το κρατάει έκπληξη, αλλά ο Στόικο δεν μπορούσε να μην την ειδοποιεί και μου το είπε.
Οπότε, Ράτζα, προαναγγέλουμε από σήμερα την παρουσία του Ντίνο Ράτζα και του Στόικο Βράνκοβιτς στις 30 Δεκεμβρίου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός της Ευρωλίγκας, έτσι?
Ναι.
Αλήθεια, Λευτέρη, τι κάνουν τώρα, με τι ασχολούνται και ο ένας και ο άλλος? Νομίζω ότι ο Στόικο παραιτήθηκε από την Ομοσπονδία της Κροατίας πριν από λίγους μήνες, έτσι?
Ναι, παραιτήθηκε, αλλά ακόμα, γιατί τώρα αυτός που ανέλαβε στη θέση, ένας που ήταν αντιπρόεδρος, είναι φίλος του, ακόμα πηγαίνει στην Ομοσπονδία, βοηθάει, κάνει, γιατί ο Στόικο είναι μεγάλο όνομα στην Κροατία, βοηθάει και δεν είναι αυτός που λένε έφυγε και άφησε καμένη γη
πίσω του συντρίμια. Η Επιτροπή Σοφών που λέγαμε εξακολουθεί να υφίσταται των Κροατών, δηλαδή Ράτζα, Βράνκοβιτς, Κούκοτς και ούτω καθεξής?
Όχι. Έχει διαλυθεί και ο Ντίνο τώρα δεν ασχολείται, πηγαίνει τον Stanley NBA σε διάφορα μέρη και χαίρεται που κάνει αυτό. Τώρα ήταν πρόσφατα στην Ιταλία που ήταν σεισμός εκεί, στο Πέζαρο. Mm-hmm. Ήταν εκεί, πηγαίνει, ασχολείται με τα παιδιά του, με την οικογένειά του, περνάει μια ήσυχη ζωή.
Κότς, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μποντιρόγκα στη διοίκηση της Ευρωλίγκας πώς βλέπεις, μαζί με τον Κλίγκμαν? Ο Ντέγιαν ασχολείται πλέον με τα διοικητικά. Έφυγε από την Ομοσπονδία της Σερβίας, έγινε πρόεδρος της Ευρωλίγκας.
Ναι, πολύ μεγάλο όνομα για την Ευρωλίγκα. Εγώ είμαι πάντα... Λέω στις όλες τις ομοσπονδίες, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά σε όλα τα τμήματα, πρέπει να μπουν παίκτες που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Οπωσδήποτε με πρόσδεση του Μποντιρόγκα, ότι η Ευρωλίγκα έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα και εύχομαι να πετύχει αυτό που δεν πέτυχαν προηγούμενοι να τα βρούνε με την FIBA.
Θα σε ρωτούσα αμέσως για το καλεντάρι. Θα σε ρωτούσα αμέσως. Γιατί ναι, το αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα εκ νέου στο τελευταίο παράθυρο με την απουσία βασικών διεθνών και από τη δική μας ομάδα και από τις άλλες εθνικές ομάδες.
Ναι. Μετά γίνεσαι. Μα είναι γελίο αυτό που γίνεται. Μετά έρχεται ένα παίκτη, δεν έρχεται άλλο. Άλλη ομάδα αφήνει παίκτη, δεν είναι άλλη ομάδα. Δεν φέρει, είναι βάρος του αθλήματος. Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι μπροστά από το μπάσκετ. Γι' αυτό το πράγμα είναι θέμα οργάνωσης. Είναι θέμα να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να τα βρούνε.
Και θα σε ρωτήσω και για τη Σλοβενία. Διότι το πλήρωσε αυτό η Σλοβενία με μια πρόκριση που δεν πήρε. Η Σλοβενία παιδιού θαύματος και όχι μόνο, αλλά κυρίως αυτού, Λούκα Ντόνσιτς.
Ναι, κοίταξε να δείτε. Χτες μίλησα με ένα παιδί από τη Σλοβενία, έναν προπονητή εκεί. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται στη Σλοβενία. Με τον Λούκα, πόσο έχουν, ενώ Σλοβενία είναι γνωστή σαν χώρα που είναι το πρώτο άθλημα, δεν ήταν ποτέ μπάσκετ, ήταν τα χειμωνιάτικα σπορτ.
Τα χειμερινά.
Ναι. Λοιπόν τώρα μου λέει ότι δεν υπάρχουν γήπεδα. Δηλαδή τα παιδιά παρακαλάνε να μπουν σε μια ακαδημία, σε ένα σύλλογο να κάνουν προπόνηση. Το τι γίνεται στη Σλοβενία με μπάσκετ είναι ανεπροηγουμένο. Δηλαδή έχουν γεμίσει τα πάντα.
Έρχονται πολλά μηνύματα όση ώρα μιλάμε και θα σου κάνω μερικά και μετά θα σε αποδεσμεύσω, γιατί έχω καταχραστεί την καλοσύνη σου, έχεις προπόνηση σε λίγη ώρα να μας μιλήσεις στην Ερασπορ. Αν είχες να διαλέξεις, λέει, πού θα περνούσες το υπόλοιπο τη ζωή σου, εάν υπήρχε αυτή η επιλογή, θα πήγαινες Σλοβενία ή Έλλαδα?
Χαλκιδική.
Και είναι Θεσσαλονικιός ο φίλος που ρωτάει. Συνεπώς πάμε και στον Άρη, τον παρακολουθείς. Ο Άρης έχει φτιάξει μια καλή ομάδα φέτος, ικανός για μεγάλα πράγματα. Έχει κάνει ζημιές ήδη. Νίκησε τον Παναθηναϊκό εντός έδρας, νίκησε την ΑΕΚ εκτός έδρας. Παρακολουθείς ελληνικό πρωτάθλημα? Είπαμε για την Ευρωλίγκα. Παρακολουθείς ελληνικό πρωτάθλημα?
Κάθε Σάββατο, Κυριακή, βλέπω τα παιχνίδια, βλέπω τον Άρη. Και είδα το πρόσφατο μάτς με το Περιστέρι.
Ναι.
Ο Άρης μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί παίξαμε ένα φιλικό εδώ τον Σεπτέμβριο μήνα.
Ναι.
Έχει κάνει μια αξιόλογη ομάδα, όχι με πολλά χρήματα, αυτό που είπα προηγουμένως, τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο.
Ναι.
Έχει ένα προπονητή που το κράτησε για δεύτερη χρονιά, γιατί ξέρεις.
Τον Γιάννη, τον Καστρίτη, ναι.
Ναι. Στον Άρη αλλάζανε προπονητές σαν τα πουκάμισα, οπότε... έχει κάθε ευκαιρία ο κόσμος του Άρη να ελπίζει, είναι κάτι μεγάλο. Okay, το πολύ μεγάλο δεν μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή είναι το πρωτάθλημα ή ο τελικός του πρωταθλήματος, αλλά οπωσδήποτε άμα συνεχίζουν έτσι, εγώ τους βλέπω με μεγάλο φαβορί για την τριάδα.
Είπες για το Περιστέρι Άρης ότι είδες αυτό το μάτς. Το Σπανούλη πώς τον βλέπεις το ξεκίνημά του ως προπονητή?
Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Και μου λέει και ένας ο οποίος είναι στο προπονητικό team, ένας γυμναστής ο οποίος ήταν μαζί μου στη Τσιμπόνα στο Ζάγκρε πριν 4 χρόνια, μου είπε ότι έχει πάει την πλάκα πόσο ξέρει μπάσκετ, πόσο καταλαβαίνει το μπάσκετ. Ακόμα η προετοιμασία που ήταν στο Μέτσο, αυτό μου έλεγε. Και υποδείχνεται κάθε μέρα ότι τη δουλειά που κάνει πάρα πολύ καλά και χαίρομαι γι' αυτό. Όπως είπα προηγουμένως, ότι οι παίκτες που σταματάνε πρέπει να βρουν κάποιο πόστο είτε στις ομάδες είτε στις ομοσπονδίες. Και χαίρομαι πολύ για τον Βασίλη και εύχομαι να φτάσει πολύ ψηλά.
Γιατί
είναι ένας παίκτης που το ήθελα εγώ. Εγώ το ήθελα όταν ήμουν στο Πανιόνιο. Αλλά η Λάρισα πήρε πολλά λεφτά από τον...
Και τον έδωσε στο Μαρούσι. Ναι. Όση ώρα μιλάμε έρχονται βροχή τα μηνύματα. Και από φίλους του Ολυμπιακού που δούλεψες εκεί και από φίλους του Παναθηναϊκού που είπαμε ότι πήρες εκείνο το μεγάλο τίτλο με τον τρόπο που τον πήρες, συναρπαστικό εκείνο το πρωτάθλημα.
Το πρώτο ή δεύτερο?
Για το πρώτο μιλάμε. Το πρώτο έχει μεγαλύτερη αξία όταν σπάει ένα σερί του αντιπάλου.
Ναι, για μένα πρώτο ήταν πιο βασικό, γιατί έφυγε η Γίνια και αυτό το loser mentality, και για τους Παναθηναϊκούς είμαι σίγουρος το δεύτερο στο σεφ είναι πιο συνεπαστικό.
Ναι, αλλά όταν κερδίζεις το πρώτο από 84-98 μετά από 14 άγωνα χρόνια έχει άλλη αξία. Αυτό νομίζω ότι λες και εσύ. Και συμφωνώ. Και συμφωνώ. Και πολλά μηνύματα Θεσσαλονίκη. Θα αναφέρω του φανατικού φίλου της εκπομπής, θα το ξεχωρίσω από τα υπόλοιπα, του Γεωργίου του Μπουσβάρου την καλημέρα και τα πολλά φιλιά, τους χαιρετισμούς που έχεις. Σε ακούνε όλοι τώρα.
Ο τελευταίος Μοϊκάνος είναι ο Γιώργης.
Ο τελευταίος των Μοϊκάνων, ναι. Ο τελευταίος των Μοϊκάνων στον μπάσκετ.